Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin qendror të lajmeve në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua krenare Cvollin do të jeni në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit nuk garanton plotësisht liberalizimin e vizave, vlerësojnë analistët. Mbi 5000 qytetarë në vit heqin dorë nga shtetësia e Kosovës. Presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka nisur vizitën e tij në Ballkanin Perëndimor. Kina propozon heqjen e kufizimit për mandatin presidencial. Detajet i sjellim në minutat vijues. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se sa më parë që marrëveshja e demarkacionit të kalojë, aq më mirë do të jetë për Kosovën dhe qytetarët. Ata po ashtu theksojnë se ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi nuk është garantues i plotë se kosovarët do të fitojnë liberalizimin e vizave. Partitë politike në koalicionin qeverisës, por edhe partia politike opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës kanë arritur një konsensus për votimin e demarkacionit. Arton Kurunshevci njofton nga Prishtina.
Partitë politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës duhet ta kuptojnë rëndësinë e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin, jo vetëm pse është një kusht për liberalizimin e vizave, por edhe si marrëveshje e cila definon kufirin mes dy shteteve, Kosovës dhe Malit të Zi, vlerësojnë analistët politik në Kosovë. Sipas tyre, tashmë është koha e fundit kur Kuvendi duhet t'i jap fund demarkacionit me Malin e Zi. Analisti Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se sa më parë që marrëveshja e demarkacionit të kalojë, aq më mirë do të jetë për Kosovën dhe qytetarët.
Nëse pasifikimet do të jenë më njëherëshme në liberalizimin e vizave, ato do të jenë prave në raport të konsolidimit të shtetësisë së Kosovës dhe mbi të gjitha që opinioni e publikëve gjithë skena politike të lidhet prej kësaj teme dhe të filloj të mirët madhësimin e shumë probleme me cilat ne po përballemi si shoqëri.
Analisti Krasniqi thot se politikanët duhet të bëjnë kompromise dhe që të gjejnë zgjidhje për çështjet e rëndësishme për vendin. Sipas tij, kur politikanët bëjnë gabime, duhet të lëshojnë peth dhe që ta pranojnë kompromisin, në të kundërtën, siç thot ai, nuk duhet bër politik vetëm për konsum të brendshëm.
Nëse dështon ky ratifikim i kësaj marrëveshje, atëherë po tregohet një mungesë seriozitetit të skenës politike në Kosovë dhe dështimi për të arritë në konsensuse për mas mjetë demokratike.
Nga ana tjetër, analisti politik Ismail Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se nëse Kuvendi i Kosovës ratifikon marrëveshjen, përmbushet një nga obligimet të vënë nga Bashkimi Evropian, por sipas tij mbetet pezull kushti tjetër, ai për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Vetëm miratoj javën që vjen demarkacionin Kuvendin e Kosovës, është pyetje e madhe se a do të hapet rruga Kosovës sa i takon liberalizimit vizave. Sepse humbja kredibilitetit të leadershipit një dhe e dyta kusht tjetër zvarr që i rrin Kosovës pas miratimit demarkacionit që është i lidhur me luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit janë dy prej kushteve të cilat nuk japin shumë shpresë që zgjidhet përfundimisht izolimi total i popullsisë Kosovës.
Partitë politike në koalicionin qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën, Alianca Kosova e Resi dhe Partia Politike Opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë arritur një konsensus për votimin e demarkacionit. Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, ka konfirmuar dakordimin e tij me versionin e propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës për votimin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Radinaj është pajtuar që raporti i Komisionit Shtetëror për Kufirin të jetë vetëm informues dhe jo pjesë e pakos e projekt ligjit për demarkacionin, i cili pritet të votohet të mërkurën. Në një përllogaritje të thjeshtë, nëse Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Lidha Demokratike e Kosovës bashkë me pakicat jo serbe në kuvend e votojnë marrëveshjen, megjithatë nuk sigurohen ende 80 votat e kërkuara. Të gjitha këto subjekte së bashku kanë 78 vota gjithsej. Andaj ratifikimi i demarkacionit mbetet ende i varur edhe nga 2 apo 3 vota që duhet të sigurohen nga lista serbe apo edhe lëvizja vetëvendosje. Megjithatë deri në këtë fazë Vojvodina i ka konfirmuar, po ashtu se nuk ka marrëveshje që garanton votat nga lista serbe, e cila është pjesë e koalicionit qeverisës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lëviza vetëvendose ka thënë se edhe marrëveshja e re për demarkacionin që të mërkurën hidhet për votim në kuvend ia humb Kosovës 8200 hektar, prandaj ajo si e tillë është krim e tradhti për vendin. Me anë të një komunikate për media, ky subjekt politik opozitar ka deklaruar. Sipas fjalëve të forta në seancën e së premtes në kuvend, kryeministri Haradinaj qenë ka marrëvesh me LDK-n për votimin e demarkacionit me Malin e Zi. E kanë shtuar fjalën si orientim për raportin e komisionit Bulliqi, duke dashur ta krijojnë përshtypje që edhe po e përfshin raportin që akuzon e rënon Komisionin Meha dhe të mos e marrim seriozisht atë, thuhet në komunikat. Aty theksohet se ky pazar fjalësh i ahum Kosovës 8200 hektar tokë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, këtë javë qytetarët e vendit kanë treguar se për çfarë arsye do të marrnin rrugën drejt vendeve të bllokut nëse do të kishin të drejtën e lëvizjes së lirë pa viza. Disa të rinj thonë se udhëtimin e parë pa viza do ta shfrytëzonin për të vizituar të afërmit, disa për studime, por edhe për të njohur me kultura tjera. Me të rinjt ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Heqja e regjimit të vizave për Kosovën do t'u mundësonte qytetarëve të këtij vendi, sidomos të rinjve, udhëtimin e lirshëm në vendet e zonës Schengen. Në rubrikën e përjashtme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata theksojnë se tash e disa vite janë në pritje të liberalizimit të vizave për Kosovën, dhe në rast se kjo ndodh së shpejti, udhëtimin e parë drejt vendeve të Bashkimit Evropian do ta bënin për qëllime të ndryshme. Megjithatë, shumica prej tyre shprehin mendimin se udhëtimet e tilla kanë kosto financiare të cilën jo të gjithë të rinjtë do të mund ta përballonin. Bardha Krasniqi, e cila studion për media dhe komunikim, thotë se në rast se Kosova merr liberalizimin e vizave, udhëtimin e parë jashtë vendit do ta bënte për të vizituar familjarët e saj.
Në fakt ish ka një mrekullinë se ish bëhë liberalizimi vizave. Do me thonë, arsua parë që unë e kisha shfryzu për liberalizimin e vizave, ish ka mi pa familjarë të mi, të fillu prej babit tim, është do me thonë personi parë që e kisha vizitu. Edhe kuptohet me vizitu vende ndryshme të botës, me pa ma shumë, me mësu për jetë. Tjetë që në Kosovë, do me thonë, kushtet ekonomike janë shumë të dopta, edhe mendoj që për moralizu një otim diku jashtë në Evropë, apo gjitho ku tjetër, duhet pa tjetër një ndim për diku tjetër.
Tolan Tajdari, student në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, thekson se ka mjaft të afërm në vendet evropiane, por udhëtimin e parë të tij pas liberalizimit eventual të vizave do ta bënte për t'i njohur më mirë ato vende.
Qëllimi i parë i udhëtimit në zonën e Schengenit kishme qenë njohja e kulturave të vendeve të Evropës. Kom të afërmit e mi, kom vëllezërit atje, dajt, agjën, duke pasur parasysh edhe mjetet financiare të rinisë Kosovë, zbesoj që do të kishim mundur të përballojnë udhëtimet vetëm turistike në Evropë. Atëherë mendoj që ata të cilët nuk qëndrojnë mirë me mjetet financiare, atë qëllimi i tyre do të ishte për një punë në vendet e zonës Schengen.
Medina Nobërdali, studente në Universitetin e Prishtinës, thotë se pasi liberalizimit të vizave, vizitën e parë në ndonjërën prej vendeve të zonës së Schengenit do ta bënte vetëm për shëtitje.
Po në rast liberalizimit vizave, unë do ta shfrytëzoja për shëtitje. Në Evropë dikon, po nuk e di ku tash për momentin.
Gjashëm shpreh mendimin edhe Agron Dragusha, student i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës. Megjithatë, sipas tij për udhëtime të tilla, nevojiten financa të qëndrueshme e që sipas tij shumica e të rinjve nuk i kanë.
Si kur të shbo liberalizimi i vizave, do të shqita vendet e Evropës shkoja. Të kështu veç për uthim për sefrën. Kjo i ka disa kushte se pritet se të me pot bëgjë një budget tonë në bank për me uthu jashtë vendit. Mirë po duke por ato që shumica e shqiptarve kanë dikon që jeton jashtë në vendit dhe kjo ja kishë mundësu se cilët kone ka dikon familjes me dalë jashtë vendit dhe me pos bëgjë një budget apo një farë të lojtë financa në gjurë lëgarin e tyre. A në realitet vaki një pjesë e madhe të rime nuk kanë asgjë lëgarin vongë.
Fationa Krasniqi, student e kimisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se të rinjtë janë tash për tash të kufizuar të lëvizin lirshëm, përveç në disa vende fqinje. Liberalizimin eventual të vizave, ajo thotë se do të shfrytëzon të fillimisht për të vizituar të afërmit.
Mendoj se kishme qenë shumë mirë nëse Kosova kishë fitu liberalizimin e vizave, që të pak të nuk kemi me qenë kufizuar vetëm shtetet fqinje me uthu për edhe në shtetet tjera në Evropë, dhe mendoj që vizita a parë kishme qenë për me vizitu të afërmit tanë që jetojnë në vendet ndryshme të Evropës. Kushtet financiare janë dopta dhe nuk mendoj se një pjesë e madhe kishim pas mundësi me shku. Ndoshta një pjesë e vogël po fatkeqësisht jo gjithë.
Rahman Kurtolli, një i ri nga Prishtina, thot se liberalizimi i vizave ende mbetet peng i vendimeve politike në Kosovë. Kjo si pas tia pa mundëson udhëtimin e lirshëm në vendet evropiane për të vizituar të afërmit.
Kjo është këtë çështje politike, domethënë se është një pyetje për atë kufi që janë të ekocit, por këtë është interesat e ty në politike që janë të i bo, edhe janë të na morën çovë domethënë. Udhëtimin e parë kisha shfrytzuar, mi vizitua të afërmit e mi, Vllaznin, Sebepat, edhe kem do torna të mira që kena mundësi domethënë për mi vizitua të afërmit kena mundësi.
Leonita Bajrami, studente gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thot se udhëtimin e parë pasi liberalizimit eventual të vizave do të bënte për vazhdimin e studimeve.
Arsyeja nështë që studenta së mundën me studiu ma shumë jashtë vendit është pikrish liberalizimi vizave. Kushtojnë shumë fillimisht, po ashtu edhe merë shumë gjatë derisa pajisesh me vizën studentore. Student realisht nuk punojnë, do të mikry studimet me financa të prindve. Kështu që smenoj që kishim post, po besoj që i shkon ma lejtë për ata dhe me gjetë një bursë se diqka që mi vazhdu studimet jashtë nëse për ta nuk ishtë qenë problem viza.
Sidoqoftë, të përmarrjen e liberalizimit të vizave, Kosova duhet të përmbush kushtin e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Ky kusht ka mbetur i papërmbushur që nga viti 2015 për shkak të kundërshtimeve ndërmjet partive politike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërkohë që disa qytetarë tregojnë se për çfarë arsye do të vizitonin ndonjë vend të Bashkimit Evropian, një tjetër numër i qytetarëve kanë hequr dorë nga shtetësia e Kosovës. Sipas zyrtarëve të qeverisë, persona që kanë hequr dorë nga shtetësia janë qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Mbi 40.000 shtetas të Republikës së Kosovës kanë hequr dorë nga shtetësia që nga viti 2009 e këndej bëjnë të ditur për Radio në Evropa e Lirë zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sipas të dhënave të 4 viteve të fundit, mesatarisht në vit nga në shtetësia e Kosovës janë liruar mbi 5.000 qytetarë. Trendi i lirimit nga në shtetësia ka shënuar ngritje nga viti 2014. Derisa në vitin 2014 nga nënshtetësia e Kosovës kanë hequr dorë 5.158 persona, në vitin 2016 ky numër ka shënuar rritje në 5.871 persona. Roksana Çari, drejtore e zyrës për komunikim publik, thot se numri më i madh i atyre që kanë humbur shtetësinë e Republikës së Kosovës vjen nga shtetasit e Kosovës që jetojnë në Gjermani.
Syet kryesore të heqjes dorë nga shtetësia janë marrja e shtetësisë në ndonjë vend tjetër të Bashkimit Evropian, i cili nuk lejon dyshtetësinë dhe për shtetas që nuk janë shtetas të Bashkimit Evropian. Pra, siç mund të shihni, bëhet fjalë për shtetas e Republikës së Kosovës, të cilët jetojnë në shtete të ndryshme të Bashkimit Evropian, që një kohë gjatë jetojnë në atë vend dhe plotësojnë kushtet ligjore për të marrë shtetësinë e atij vendi.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se një nga arsyet e lirimit të qytetarëve nga nënshtetësia e Kosovës dhe marrja e shtetësisë së një shteti tjetër është edhe ngjecja që ka shënuar vendi në zhvillimin e gjithëmbashëm, në veçanti atë ekonomik. Isuf Zeina nga organizata Demokraci Plus në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se lirimi i qytetarëve të Kosovës nga nënshtetësia dhe marrja e nënshtetësisë së një vendi tjetër nuk është një gjë e mirë që po i ndodh shtetit.
Që vjen si rezultati emigracionit të madh që e kemi në Kosovë, për shkak të mos perspektivës ekonomike, qytetarët tanë vazhdimisht kërkojnë që të gjejnë punë ose edhe të dislokohen nga vendi i tyre i lindjes edhe që të kërkojnë mirësjenje në shtetet e Evropës perëndimore. Në numrin e këtyre shteteve, siç është rasti i Gjermanisë, nuk ju japin nënshtetësi qytetarëve për pahik dot prej nënshtetësisë së Kosovës.
Fajtor për gjithë këtë shton Zeina është shoqëria në përgjithësi e Kosovës, e cila si shtotaj ka dështuar në krijimin një ekonomie të zhvilluar, e cila siguron mirëshenje më të mirë për qytetarët. Ai thotë se numri qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës, e të cilët do të heqin dorë nga nënshtetësia e vendit të tyre, mund të rritet në të ardhmen, për shkak se mundësitë që ju ofrojnë shtetet ku ata jetojnë janë shumë më të mëdha se sa çfarë ju ofron Kosova.
Numri njerëzve që dëshirojnë të largohen në drejtim të vendeve më të poshtme për shkak të mundësive më të mira të punës ose kushteve të jetesës, vazhdimisht shënon rritje, e kjo me siguri se do të rritet edhe më tepër kur të liberalizohen vizat ose nëse do njëherë antarësuemi në bashkimin evropian, përshka do të bëhet edhe ma i lehtë qarkullimi i njerëzve drejt shteteve më të zhvilluara.
Si pas të dhënave të Ministrisë të Diasporës në qeverinë e Kosovës, janë rreth 400.000 qytetarë që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës. Këto janë rezultatet të regjistrimit të diasporës në kuadër të projektit Je pjesë e Adveut të publikuara në vitin e kaluar. Sipas këtyre rezultateve, numri më i madh i qytetarëve të Kosovës jetojnë në Gjermani, Zvicër, pastaj në Itali, Suedi dhe në Kanada. Numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës konsiderohet të jetë edhe më i madh. Të dhënat përfundimtare të regjistrimit të diasporës pritet të publikohen në vitin 2021. Pasi që të përfundon edhe regjistrimi elektronik i cili vazhdon të jetë aktiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Në Kosovë dekshmëria e foshnjave është rreth 8 promila, po në 1000 foshnja të lindura 8 prej tyre vdesin. Zyrtarë shëndetësor thonë se kjo shifër ka rënë dukshëm krahasuar me vitet paraprake ku vdekshmëria e foshnjave ka qenë shumë më e lartë. Holcit e Sjell Ariana Kasapolli.
Vdekshmëria e foshnjave në Kosovë ndër vite ka shënuar një, kështu thon profesionist shëndetësor, sipas të cilëve në vitet 1999 vdekshmëria e foshnjave ka qenë 31 promil, pra në 1000 foshnje të lindura 31 kanë vdekur. Gjevdet Gojnovci, drejtori i klinikës së neonatologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht vdekshmëria e foshnjave ka rënë në 8 promil, pra në 1000 foshnje të lindura 8 prej tyre vdesin.
Vdekshmëria e foshnjëve kosalindura vazhdimisht është në ramje, falë stafit profesional edhe për kundër kushteve të vështira që punojmë, që kemi munges të hapsirave infrastrukturës, munges të pajisjeve, vdekshmëria e foshnjëve është në ramje.
Ndryshe, në vitin 2017, në klinikën e neonatologjisë, janë trajtuar mbi 1500 foshnje të lindura, ku 199 foshnje kanë vdekur në këtë klinik. Gojnovci shton se shkaktar kryesor i vdekjeve të foshnjeve ka qenë kryesisht pesha e ultë e tyre nën 1500 gram. Por, Gojnovci tutje shton se përkundër faktit që vdekshmëria e foshnjave ka shënuar një ndër vite, ai përmend një problem e që është, siç thot ai, mjaft shqetësues.
Në klinikën e neonatologjisë, domethënë kemi specialist neonatolog që për fat keq specializimi në këtë lami është ndërprer, nuk e di mend arsyen, mirë po duhet diskutojmë me instancat më të larta siç është Ministria e Shëndetësisë.
Ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se specializimet për neonatologji do të jenë prioritet varësisht nga nevojat që ka kjo fush. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, ka shtuar se gjithmonë shëndeti i nënës dhe fëmijës është dhe siç thot ai ka qenë prioritet, derisa shpjegon për specializimet në këtë fush.
Sigurisht që Ministria e Shëndetësisë në pajtueshmëri edhe me nevojat që ka kjo lëmi në vendin tonë për t'i adresuar gjitha ato sfida që i ka shëndeti i nënës dhe fëmijës dhe t'i ketë parasysh kërkesat dhe në planin e ndarjes së specializimeve të reja në bashkëpunim edhe me profesionistët edhe me odhen e mjekëve të Kosovës, por edhe me një plan të resurseve humane përkatësisht të shpërndarjes së specializimeve të reja.
Edhe deputetja e Kuvendit të Kosovës Besa Baftiu, një herë shantare e Komisionit për Shëndetësi në radhët e vetëvendosjes, tha se faktorët që kanë ndikuar në rënjen e vdekshmërisë së foshnjëve janë të shumta, duke përmendur ngritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore si dhe avancimin e profesionistëve shëndetësor të kësaj fushe.
Vetë fakti se tani më kemi ekspert të lëmisë, neonatologjisë apo pediatër të fëmijëve të porsalindur, pothuaj se në çdo institucion shëndetësor ku ka qoftë maternitet apo ku ka edhe repart të lindjes, unë po mendoj se kjo është faktor kryesor që ka ndikuar që të jetë një ramje e mortalitetit, po normal se nuk është i vetmi, ka edhe faktor të tjerë.
Sidoqoftë, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, konsiderohet se 32% e foshnjave që lindin para kohë vdesin nga faktorë të ndryshëm, derisa 54% e foshnjave që vdesin pas lindjes janë si pasojë lindjes së parakohshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës që nga përfundimi i luftës disa herë kanë dalë nga sistemi për shkak të pajisjeve të stërvjetruara dhe për rivitalizimin e tyre, vazhdimisht janë nevojitur investime. Në vetëm 5 vite nga buxhetu i KEK-ut në termocentrale janë investuar mbi 76 milion euro, por shifrat janë shumë fish më të larta duke përfshirë investimet e qeverisë dhe donacionet. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Miliona euro llogaritë në investime që janë realizuar në termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës që nga viti 2013, kur edhe është privatizuar rrjeti kosovar i shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike nga konsorciumi turko-amerikan Qali Klimak. Vjetërsia termocentraleve vazhdimisht është përmendur si arsye kryesore mungesës e këtij produkti që prodhohet në këtë korporat. Vetëm nga buxheti vetanak i Kekut pas privatizimit thuhet se janë investuar 76 milion euro në dy termocentralet, Kosova A dhe Kosova B. Skender Bucolli, zyrtar për informim në Korporatën Energjetike të Kosovës, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se në termocentralin Kosova B, investimet janë bërë kryesisht në gjenerator dhe pompat furnizuese me avull. Kurse investime me vlera më të mëdha janë realizuar në termocentralin Kosova A, kryesisht në pjesët që kanë pasur për qëllim rritjen e performancës dhe zvoglimin e ndotjes së ambientit, ka thënë Bucolli. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se që nga përfundimi i luftës janë investuar mbi 1.2 miliard euro në sektorin e energjisë. Përfaqësues të organizatave joqeveritare ndërkësh theksojnë se pavarësisht investimeve milionshe në termocentralit e Kekut, përmirësimet në teren nuk po vrehen. Kushtrim Puka nga konsorciumi kosovar i shoqërisë për energji thot për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë ka ende jo stabilitet me energji elektrike, por dhe ndotje të ambientit nga termocentralet.
Probleme me ndotje në ajrit në rajonin e Prishtinës në përgjithësi, sidomos komunën e Obiliqit, tregon që nuk është bërë investimi mirëfill në këtë drejtim, sidomos e marë parasysh edhe faktin që termocentralet janë shumë vjetra.
Pavarësisht investimeve, termocentrali Kosova A që përbetin nga 5 bloqe, do mbyllet se funksionuarin e vitin 2023, kur pritet të përfundojnë ndërtimet dhe të vijë në funksion termocentrali Kosova e Re. Investimet e deri tashme në termocentralin Kosova A, Kushtrim Puka i quan të gabuara. Pasi kujton ai, qeveria Kosovës ishte zotuar se për shkak të vjetërsisë dhe pamundësisë për t'ia ulur nivelin e ndotjes, në fillim të vitit të 2017 do mbyllet se funksionuari. Ndryshe, pas me shumë si një dekadë përgatitjesh në fund të vitit e kaluar, qeveria Kosovës ka arritur të nënshkruaj marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Ky termocentral, si pas Ministrit të Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka, Kosovës i garanton pavarësi energjetike dhe sigurit e vazhdueshme me energji elektrike, duke sjell efekte të mëdha anësore në krijimin e vendeve të punës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësisht dëndimit të këshillit të sigurimit për të miratuar një rezolute cila siguron armë pushim 30 ditor në Siri, Irani ka njoftuar se nuk do të ndaloj luftën kundër terroristëve në teritorin sirian. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Antonio Guterres ka kërkuar zbatimin e menjëhershëm të marrëveshjes në mënyrë që të dërgohet ndihmë humanitare në gotën lindore. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Irani ka thënë se sulmet kundër terroristëve jashtë Damaskut do të vazhdojnë, mirë po Teherani dhe qeveria siriane do të respektojnë armëpushimin 30 ditor të OKB-s në pjesën tjetër të territorit të Sirisë. Shefi stafit të ushtrisë iraniane, generali Mohamed Bacheri, është cituar të thënë sipas agjencisë së lajmeve Tasnim se Irani dhe Siria do të veprojnë në përputhshmëri me rezolutën e miratuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s. Disa pjesë në periferi të Damaskut, të cilat kontrollohen nga terroristët, nuk janë të përfshira në armë pushim, ndaj operacioni pastrimi do të vazhdoj ati është situar të këtë thëmë Bacheri. Vëzhguesi sirian për të drejtët e njeriut me bazë në Britani ka thënë se forcat qeveritare kanë kryer sulme të reja në gotën lindore më 25 shkurt, mirë po nuk është raportuar për viktima pas arritjes së marrëveshjes. Prezidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë zhvilluar bisedime me presidentin rus Vladimir Putin lidhur me zbatimin e armëpushimit 30 ditor në Siri, ka njoftuar Kremlini. Në mesin e raportimeve për luftime të vazhdueshme, shefi i OKB-s Antonio Guterres u ka përthirrje të gjitha palëve më 24 shkurt që të zbatojnë me njëherë armëpushimin. Një zëdhënës i OKB-s e ka cituar Guterresin të ketë thënë se armëpushimi me njëhershëm është i nevojshëm veçanërisht për të siguruar shpërndarjen e sigur dhe të papenguar të ndihmave dhe shërbimeve humanitare, evakuimin e të sëmurve dhe të plagosurve në mënyrë kritike, si dhe zvoglimin e vuajtjeve të popullit sirian. është raportuar se sponsorët e kësaj rezolute, Kuwaiti dhe Suedia, kanë ndryshuar tekstin e dokumentit për të siguruar mbështetjen ruse. Sipas aktivistëve, forcat e qeverisë siriane kanë vrarë më shumë se 500 civil gjatë një jave në bombardimet intensive në këtë rajon që gjendet afër Damaskut. Ambasadori amerikane në OKB Nikki Haley i ka bërë thirrje regjimit të Asadit të ndalojë luftimet.
All eyes will now be on the Syrian regime, Iran and Russia.
Të gjithë sy do të jenë tek regjimi sirian, Irani dhe Rusia. Qëllimi ynë me këtë rezolutë është i qartë. Regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad duhet të ndalojë aktivitetet ushtarake në gotë në lindore dhe të lejojë çasje përndime humanitare për të gjithë ata që kanë nevojë, ka shtuar ajo. OKB ka deklaruar se afro 400.000 persona jetojnë në këtë rajon, të cilët gjenden në rrethim qeveritar për më shumë se 4 vite.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka nisur sot vizitën e tij në Ballkanin Perëndimor për të promovuar strategjinë e re të BE-s për këtë rajon. Juncker ka përshëndetur kursin e reformave të qeverisë së Maqedonisë, por ka thënë se ende ka punë në marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Pas takimit me kryeministrin Zoran Zaev, Juncker ka thënë se i takon Maqedonisë dhe Greqisë që të zgjidhin çështjen e emrit dhe se në këtë drejtim do të kenë edhe mbështetjen e institucioneve evropiane. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se në takim me presidentin e Komisionit Evropian është biseduar edhe për strategjinë e re të Komisionit dhe gatishmërinë e Maqedonisë për vazhdimin e reformave dhe zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Partia Komuniste në Kinë ka propozuar largimin e kufizimit të postit presidencial hapës që i mundëson presidentit kinez Xi Jinping të qëndrojë në zyrë edhe pas vitit 2023. Propozimi është raportuar sot nga agjensia e lajmeve Xinhua. Kjo agjensi ka thënë se Partia Komuniste ka propozuar largimin e frazës në kushtetut ku thuhet se presidenti dhe non-presidenti kinez nuk mund të shërbejnë për më shumë se dy mandate të një pasnjëshme. Xi ka fituar pozitën e presidentit në vitin 2012 dhe konsiderohet lideri më i fuqishëm në dekadat e fundit në Kinë. Në muajin tetor ai ka marrë konfirmimin e Partisë Komuniste për një mandat të dytë si president. Mandati i presidentit në Kinë është 5 vjet. Korea Jugore ka deklaruar sot se Korea Veriore është e gatshme për të zhvilluar bisedime me Shtetet e Bashkuara. Deklarata e zyrës së presidentit jugkorean Moon Jae-in ka ardhur vetëm disa orë pasi Pyongyang ka dënuar sanksionet e fundit që kanë shënjestruar regjimin, duke akuzuar Washingtonin se po tenton të ndalojë përmirësimin e marrëdhënieve me Seulin gjatë lojrave olimpike dimrore. Para fillimit të ceremonisë së mbylljes së lojrave olimpike dimrore në Pyeongchang, Moon është takuar me delegacionin olimpik të Koreas Veriore, të udhëhequr nga generali Kim Jong-cho. Kim ka thënë në takim se Pyongyang synon të zhvilloj dialogun Kore Veriore SBA, ka raportuar agjensia e lajmeve Yonhap. E sot kanë përfunduar edhe zyrtarisht lojrat olimpike dimrore në Korenë Jugore, ndërsa atletët nga Rusia kanë marshuar në flamurin neutral pas ndalimit që është bërë Rusisë për shkak të programit të dopingut. Presidenti i Komisionit Ndërkombëtar Olimpik Thomas Bach ka deklaruar mbylljen e lojrave në një ceremoninë në të cilën ishin pjesëmarrës lider të nivelit të lartë politik nga Korea Veriore dhe Shtetet e Bashkuara. Atletët rusë kanë marshuar në ceremoninë mbylljes në stadion pa flamurin e tyre, ndërsa në vesh që kanë qenë bishkrimi atletët olimpik nga Rusia. Këti vendi është ndaluar pjesëmarrja në lojrat e mbajtura në Pyeongchang, përse që është në programin e vazhdueshëm të dopingut në lojrat olimpike dimrore të mbajtura në Sochi më 2014. Si do qoftë, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka lejuar pjesëmarrjen në 168 atletëve rusë në lojrat e këti viti. Në disa qytete ruse, sot është protestuar si shenjë përkujtimi për kritikun e Kremlinit dhe ish zëvendës kryeministrin Boris Nemtsov. Marshet janë bajtur në shumë qytete në Rusi pak para shënimit të përvjetorit të tretë të vrasjes së Nemtsovit, vrasja e të cilit është dënuar ndërkombëtarisht dhe ka shfaqur rrezikun për rusët që kundërshtojnë Kremlinin. Nemtsov, kritik i zëshëm i presidentit rus Vladimir Putin, është çelluar për vdekje në Moskë më 27 shkurt 2015. Mira persona kanë marshuar duke mbajtur në dorë plakatet me thirrjet: "Demokracia është e drejta për të përjashtuar autoritetet dhe un jam kundër aneksimit të Krimes", referencë vendimit të Rusisë për të aneksuar krimin nga Ukraina. Disa protestues kanë përcitur Putini është hajn dhe ne jemi Boris Nemtsov. Një grup rus që vëzhgon numrin e turmave në protesta publike ka vlerësuar se rreth 7600 persona kanë marrë pjesë në marshin në Moskë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjuat, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të gjofshim.